Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Ahojte priatelia, vítajte v novoročnom špeciáli podcastu o architektúre How I Met My Architect. Je to taký novoročný špeciál, zároveň 101. epizóda, ale nechcel by som tomu dať úplne toto číslo.
101?
101. No, bola tu stá epizóda, pred touto epizódou bola taká sumarizačná o tomto podcaste, že čo sa podarilo super. Vlastne za 5 rokov ako keby trošku naštartovať. Čiže dneska máme taký novoročný špeciál preto a máme ho s Jurajom Benetinom z ateliéru Kompas. Ahoj Jurči.
Ahojte, čau.
Chcel by som s tebou spraviť taký osobnejší rozhovor, pretože ako architekta ťa veľa ľudí už pozná a vie si o tebe veľmi veľa prečítať. Ale ja som s tebou 8 rokov pracoval v Kompase, tak som si povedal, že by to bola veľmi dobrá príležitosť to trochu využiť a predstaviť ťa viacej ako človeka.
Dobre, tak poďme na to. Je to také povianočné rozímanie, to sa hodí.
Áno, teraz sme ešte takí, že trávime tie zákusky vianočné. Ale dajme si ešte takú jednu sumarizačnú otázku tým, že si bol vlastne v prvej epizóde tohto podcastu, tak to sme tu sedeli vlastne pred 5 rokmi. Uh-huh. Tak ja viem, že ty občas si pustíš ten podcast, tak skús dať taký nejaký tvoj insight, že kam sa to za teba nejako posunulo za tých 5 rokov?
Vieš čo, nie som taký, že by som to sledoval každý ten jeden vydaný podcast, ale vyberám si, ale aj tak z toho je dosť zrejme to, čo hovoria všetci podcasteri, že ten cvik robí to remeslo. Akože, možno taký najväčší skok, veľmi sa mi páčil s Peťom Gerom, ale to sme 2-3 roky dozadu, čiže niekde v polovici. Mm-hmm. Tam som vtedy počul, že jaký si bol super pripravený, jak si to perfektne viedol, však on je aj dobrý respondent, ale to bol jeden už by som povedal, že profi podcast, taký, že úplne, že všetky kritériá by som povedal, že splňal. A potom odtedy som si zopár počul a stále sa mi zdá, že sa posúva. Však to je normálne, že to proste cvik to robí.
Však ja si pamätám, že presne v tej prvej epizóde si povedal, ktorá bola taká zakoktaná, úplne z mojej strany som to videl a si hovoril, že uvidíš, že keď budeš robiť takú 70. epizódu, tak to bude vyzerať inač. A je pravda, že iba 50 epizód mi trvalo, kým som sa trošku ukludnil do toho. Takže je to tak. No.
Je to robota úplne iná, samostatná. Však ja som dostal tú úlohu dvakrát moderovať Cezara. No ináč. Si tak otrpel, vieš, čo ti poviem, že nakoniec som za to vďačný, lebo zase som niečo skúsil. Hej. Akože ja rád skúšam to, čo neviem, ale naozaj uznávam všetkých, ktorí vedia robiť svoje remeslo, lebo proste to je niečo úplne iné. Akože to nie je tak, že si sadneš a urobíš podcast.
No není, veď ja si pamätám, však som sedel v hľadisku vtedy na Cezarovi a vtedy som mal úprimne pocit, že nikdy som ťa nevidel tak nervózneho ako tam.
No, tak dúfam, že to bolo preto, že sme 8 rokov spolu robili a už poznáš moju mimiku lepšie ako ostatní.
Áno, akože určite si nevyzeral nervózny, ale videl som to na tebe.
Jasne.
Ale je to prirodzené, lebo keď tam začal odratávať, že 3, 2, 1 ideme, tak ja som taký bol, že ty kokos, že dovidenia.
Nie, to som si dobre nadával, že na čo som sa nechal nahovoriť.
Hej, no. Dobre, ale tak pustíme sa pomaličky do toho dnešného rozhovoru. Chcel by som to naštartovať ešte takým mikroprepojením s článkom, ktorý vyšiel na denníku N o tebe v roku 2024, čiže rok a niečo dozadu, je to verejná vec, všetci si to vedia prečítať, kde si ty dal taký otvorený rozhovor, ako si mal problémy s alkoholom. Mm-hmm. Nechcem sa tomu teraz venovať, iba mám na to ešte také dve otázočky, ktoré som sa tam možno nedozvedel, ale že mňa by zaujímalo, že prečo si v tom bode povedal, že ideš poskytnúť takýto otvorený rozhovor, že ho ideš urobiť, pretože podľa mňa si bol vedomý, že keď dáš takýto coming out, tak zrazu sa ako keby aj veľmi veľa ľudí ťa tak trošku zavrhne, hej, aj ťa hodí do nejakého vreca, že ježiš, to je nejaký alkoholík. Že bol si vedomý podľa mňa niečoho takéhoto, tak prečo si povedal, že ideš do takéhoto otvoreného rozhovoru?
Vieš čo, práve že vôbec som si nedomyslel to, že ako to bude, ako to na to zareaguje moje okolie, ale to je súčasť toho, ako ja fungujem, že že ten princíp je taký relatívne otvorený a toho môjho fungovania, že až tak nešpekulujem nad tým, že jak to pochopí ten a jak to pochopí ten, že veľmi často si idem svoje a aj do toho rozhovoru som tak išiel, že ja som vlastne mne to prišlo normálne sa s Veronikou Folentovou rozprávať úplne otvorene o tom. Ona to viedla úplne dobre a bol ten rozhovor, bol vedený veľmi v prvej osobe. To znamená, že nebol vedený ako, že ja odporúčam ľuďom toto, my sme ľudia, my sme takýto, mali by ste robiť toto. Nie, iba som rozprával ako keby o sebe, ale naozaj možno, že na nič vo svojej hudobnej architektonickej kariére som nemal toľko reakcií ako na tento rozhovor.
Hej, práve.
A, no. A naozaj, že mi písali rôzni cudzí ľudia, manželky ľudí, manželov, ktorí...
Tak podporne, alebo tak, že sklávali
ste ma? Absolútne podporne. Zaregistroval som aj také, že niekto to povrchne napríjmal, že si prečítal, tak ako však veľa ľudí a veľa z nás to robí, že si prečíta perex alebo nadpis a potom iba si to niekde uloží do hlavy, že a tento má problém s alkoholom alebo čo. Uh-huh. Tých 6 rokov to bolo vtedy, teraz už je to 7,5 alebo koľko a prišlo mi to úplne prirodzené, to takto otvorene sa tam rozprávať. Vôbec som to nepovažoval za nejaký dôležitý krok, ani som tomu neprikladal tomu rozhovoru nejaký význam. Ale teda potom naozaj to zbudilo veľké silné reakcie. No, takže je to tak. Je to už veľmi dlho relatívne, že možno ešte za pár rokov si to pôjdem prečítať, aby som si vôbec spomenul, čo som si vtedy ešte pamätal o tom období, keď som prestával piť a keď som pil. No ale tak je to tak a je to super. Stále platí, že je to najlepšie rozhodnutie, čo som urobil.
A vieš teda, a čo bol ten aha moment? Vlastne, že čo bol ten moment, keď si to stopol?
Išlo to do všetkého, čo mám rád. A čo vlastne tvorí môj život, z čoho sa teda skladá, na všetko to už plývalo negatívne. Aj keď som nemal tak jasne povedané, že či som taký typ alkoholika, alebo toľko to pijem, nepil som každý deň, neschovával som doma fľaše, nechodil som opitý do roboty, ani som, vieš, že nič takéto sa nedialo.
No, ja som to nikdy nevnímal napríklad.
No, veď... A je to tak, no možno na nejakej vianočnej párty, kedy som bol príliš skoro na Supermana rozbitý a unavený. Proste som zistil, že všetko, čo mám rád, si tým môžem ohroziť. A rozhodol som sa, že s tým niečo musím urobiť. To bolo také prvé rozhodnutie. A potom som išiel na radu Matúša Vala. On vlastne asi
nikdy
priebežný nebyl. Abstinent, akože odjak živa. Tak na jeho radu som išiel do AT sanatória, kde je Jana Žemličková ako riaditeľka a ona. A ja som vôbec netušil, že niečo také by mi mohlo pomôcť, alebo čo to vlastne je a že prečo tam idem.
Lebo ty nie si alkoholik?
Hej, áno, a respektíve, že však to je pre nejakých vážne prípady, ale vôbec nie, bolo to perfektné, poučné a veľmi, veľmi správne, až tak by som chirurgicky mierené otázky mi kladla a podala mi taký input, že mám si zobrať 24 hodín na rozmyslenie a že mám prísť s tým, že či teda naozaj s tým chcem akože katnúť naozaj. Taký dobrý input mi dala, ktorý zafungoval hneď ak som išiel odtiaľ preč, tak som sa rozhodol, že to tak bude. A odvtedy jednoduché to nebolo, ale to rozhodnutie bolo, je platí doteraz úplne, úplne pevne.
Dobre, a potom ešte to B, to už taká posledná otázka a poďme ďalej, aby sme sa okolo toho nemotali, že tebe je najbližší človek ľudská, tvoja manželka.
Áno.
A ja neverím, že ona ti to doma nehovorila 100 000 krát, aby si prestal, aj tak si ju nepočúval.
Mm-hmm. Hej, aj o tom tam hovorím, že to považujem za veľmi takú veľkú chybu spätne, že toho najbližšieho človeka prikladáme tomu, že nám niečo hovoria, čo je veľmi dôležité, ďalších x významov, lebo máš spoločný život a máš ako keby veľmi zložitý a komplikovaný a vážny a ako vzťah. ona možno mi to mi nikdy nepovedala, musíš prestať s pitím.
Že nedala ti ultimátum, hej?
Nedávala. Nie, nie. Ono to, vieš, aj ty si to nevšimol. Čiže ono to bolo proste taký špeciálny typ toho alkoholizmu, kedy to všetko ovplyvňuje a nie je to dobré, ale zároveň to nie je také očividné, aby sa nastala katastrofa, katarzia a jasný koniec všetkého. Čiže to, že som všetky tie dôvody, ktoré boli úplne zrejme, že by som mal kvôli nej prestať a kvôli deťom a rodine a všetkomu domácnosti, že som to neurobil skôr, tak to považujem za takú teda veľkú chybu. A prehliadal som to. Asi mi v tom aj ten alkohol pomáhal, alebo nejaké opojenie všelijakými úspechmi v práci a v hudbe a neviem, čiže som to nevidel. A to si teda nedávam si to do CVčka. Nedávam si to ako nejakú. Nie som na to hrdý.
No ale môžeme sa teda posunúť ďalej, keď si aj načrtol slovíčko úspech. Na to mám rovno pripravený taký prvý okruh. Mm-hmm. Že to je presne to, hej, že ty si dneska spoločensky považovaný za úspešného architekta, úspešného speváka. Ale teraz, čo ty sám považuješ za úspech sám pred sebou? Čo je úplne oddelené od tohto?
Mm-hmm. Možno, že sa k tomu budeme vrácať ako keby pozdĺž celého toho rozhovoru.
Keď nevieš odpovedať, tak nebudem vrácať.
tak, že môj duchovný život ako je relatívne dosť ovplyvnený tým, že meditujem a ako keby vnímam veľa takých duchovných princípov cez, povedzme, ako východné duchovné vnímanie sveta. Nehovorím, že som buddhista, ale určite nie, skôr som teda agnostik alebo ateista, ale toto je také ovplyvnenie. Oni to majú tak, že všetko pominie, keď je to zlé, tak neboj sa, to prejde. Keď je to dobré a si úspešný a všetci ťa tlapkajú po pleci, tak je rovnako dôležité. Rovnako dôležité je si hovoriť, neboj sa, to prejde. Ale zároveň platí, že som spokojný človek. Neúspechy ma štvú a uvedomujem si tie úspechy, že môžem byť za to všetko vďačný a že v podstate je to fantastické, že môžem žiť život, kde tvorím. Mám za to dosť peňazí na to, aby sme žili tak, ako chceme s rodinou a ľudia na to reagujú, páči sa im to a že tie aj tá kapela, tá architektonická firma je funkčná a udržateľná. Že bez toho, aby sme sa nejako zásadne venovali v jednej aj v druhej, aj v kapele, aj v tom ateliéri tomu, ako to udržať, ako tomu urobiť marketing, ako to sa posúvať ešte tam bez takéhoto násilia, to tak prirodzene je funkčné a dlhodobo to funguje 15 rokov, 15-20. Mm-hmm. Čiže to je ten najväčší úspech, že môžem mať tento kľud, ktorý mám v obidvoch týchto profesiách, že to je fungujúce a že to ide napriek tomu, že nemusím denne riešiť to, aby to išlo, aby to existenčne pretrvalo, aby to nezaniklo. A to je obrovský úspech, že udržateľnosť, že to je na dlho.
Zároveň, ale tých aktivít, čo si teraz popísal, je veľmi veľa. Hej, že ja som to videl každý deň v tom ateliéri, aký veľmi intenzívny ten tvoj deň je. Mm-hmm. Teraz máš tú kapelu, máš rodinu. Je to fakt veľmi veľa a ja za tých 8 rokov, čo som videl, tak ja som naozaj si všimol, že minimálne ten ateliér sa tebe musí do veľkej miery prispôsobovať, lebo každý, keď sme s tebou niečo potrebovali, tak sa snažíš teraz na 5 minút si ťa odtrhnúť tú tvoju pozornosť, je to ťažké, hej? Ale teraz, keď je tých aktivít veľmi veľa a kvázi poviem to tak, že veľmi veľa ľudí sa ti musí prispôsobovať, tak čomu alebo komu sa prispôsobuješ ty?
Nemám na to nejakú takú jednoduchú chytlavú odpoveď. Prispôsobujem sa každému v office a prispôsobujem sa každému v ateliéri a to najdôležitejšie, prispôsobujem sa a snažím sa vyjsť v ústrety každému v domácnosti, hej, v rodine. Hej. A zároveň oni mne veľmi.
No,
Hej? Takže nie je to, nedá sa podľa mňa povedať, že v ateliéri teraz možno, jak to funguje. Hej, vieš, ak už si dlhšie mimo, tak keď si to teraz tak premietnem, máme veľmi veľa, možno 20 ľudí v ateliéri, ktorí sú šéfmi svojich vlastných projektov. HAP, hlavný architekt ano. Projektu. A tak sa vyvinula situácia, že už je ich tam vlastne obrovská väčšina tých ľudí, ktorí takto fungujú. Tak oni sami musia prispôsobiť, aby ma chytili, lebo to je to nešťastné riadenie, kedy v podstate nad nimi v tom riadení už som iba ja s Maťom. Hej, no. že oni sa musia, nemáme tú vertikálnu štruktúru, máme ju štvorstupňovú a nemáme ju takú, že títo ľudia ešte by mali nejakého supervisora, s ktorým sa dohodnú a ja tam chodím do nejakého s Maťom do nejakého boardu na pondelok sa si zašpekulovať a zafilozofovať. Nie, je to tak, že tie rozhodnutia, tie obchodné rozhodnutia, strategické rozhodnutia, aj dizajnové, ktoré sú, tak idú k nám, akože na 25 súbežne bežiacich akciách, ktoré riadi 25 týchto ako keby manažerov. No, a oni vedia, že musia sa mi prispôsobiť, aby ma chytili a že musia mať istú šikovnosť, jak to so mňou ako keby zmanéžovať. Hej. Ale to nie je tak, že ja by som sa im neprispôsobil. Ja keď viem, že oni teraz odo mňa niečo naozaj potrebujú, tak ja stávam o tej piatej, aby som tú hodinku venoval tomu, čo oni odo mňa potrebujú. Čiže ja im to snažím sa im to vrácať tým, že nezanedbám akože nikoho z nich a keď niekoho z nich zanedbám, tak je to problém a nemá to tak byť.
Ja úplne súhlasím, zažil som to. Vôbec nemám pocit, že by si niekoho zanedbával, ale mám pocit, že dobiehaš vlak stále. Lebo vlastne Áno. tým, že musíš vybaviť 20 ľudí naraz, tak niekedy ten jeden musí čakať aj deň. Je to úplne prirodzené, lebo ešte máš do toho stretnutia, je to úplne prirodzené. Mm-hmm. Ale potom, to som na tebe mal vždy rád, že nikdy som nemal ja pocit, že by si ma chcel odbiť. Vždy sa snažíš zafokusovať, ale vidím, že ti to niekedy nešlo.
No,
hej? A je to prirodzené. Ale že potom vlastne dobiehaš ten vlak, niekedy tým ľuďom aj pomôžeš.
A niekedy ich
rozháčeš. A potom ich ako keby tesne pred prezentáciou rozháčeš, lebo tam už ide do tvojho a už aj ty sám si uvedomuješ, že okej, že tuto teraz ideme na stretnutie. A vtedy sa tým zafokusuješ naplno, zistíš, že to není tak, ako by to malo byť.
Nej.
A už sa to prerába.
Áno. Ako je... Vieš čo, toto je to, čo sa nemá dejať. Hej? Ako, no. ako je to nejaká moja choroba, ale mám pocit, že som v tom výrazne lepší, ako si možno ešte ty pamätáš. Snažím sa mať lepší systém práce a to, že vlastne bežím takto dlhodobo, už fungujem takto, tak schopnosť prepínania medzi tými jednotlivými akciami sa mi úplne vycibrila, že proste pum, hej, ako že prepnúť na schopnosť pamätať si dôležité veci z každého projektu, to mám, to sám seba prekvapujem, lebo ja som nikdy nemal nejakú dobrú pamäť alebo niečo také, ale veľa, strašne veľa vecí si pamätám z tých jednotlivých vecí. Lebo si to cvičíš. Proste si cvičíš ten mozog na túto činnosť. Hej, už roky a roky. Toto sa stále deje, že to není optimálne a zároveň mňa toto hrozne baví. Hej, akože tento systém práce, že tých vecí je veľa a chodím vlastne na tie čerešničky, ako keby do tých jednotlivých. Čerešničky obsahujú aj riešenie konfliktov, problémov, cien, obchodných vecí, zmluvných problémov. Zatiaľ to vyzerá, že možno by tých akcií nemuselo byť 25, ale že myslím si, že v nejakom bode sme schopní tento systém, ktorý je dostať do bodu, ktorý bude príjemný. Ale vieš čo, aj by som povedal, že robíme si ankety v office, robíme si pohovory koncoročné v office a že keď niečo všetci povedia, tak nakoniec povedia, že tá robota v tom kompase je akože dobrá, hej, že príjemná. A to sa mení aj v čase, ale fakt si to teraz myslím, že sa tam robí dobre. Mm-hmm. Akože myslím si to.
Musím, akože toto môžem potvrdiť, že to pracovné prostredie v kompase mi vždy prišlo veľmi fajn a veľmi slobodné, že nikdy mi nestal nikto nado mnou. A v tej slobode vlastne prichádza podľa mňa aj tá zodpovednosť, že si tak prirodzenejšie zodpovedný, ako keď ťa niekto drží
no.
na provázku a teraz...
Hej. Preto máme 25 ľudí, ktorí sú schopní vlastne riadiť manažerský projekt tejto chvíli možno v Kompase. Mm-hmm. To sa stalo tým, že dostali tu nejakú príležitosť za slobodu.
Hej, no ale zároveň aj sám si to povedal, že keď tým, že tá hierarchia je trošku taká plocha a tebe neodbúdajú tie povinnosti. Raz sme boli na obede a doteraz si pamätám, že si hovoril, že už ťa to, že ďalších 10 rokov nedáš v takom tempe.
Mm-hmm.
Tak
nedám,
teraz, že niečo treba zmeniť.
Hej, no to neviem. Otec, mama mi to hovoria, že nie si už ani najmladší, čo je pravda, vieš. Akože ja sa furt vnímam ako akože mladý architekt, ale niečo treba spraviť. Asi je to nejaké také postupné utlmovanie toho zlatého obdobia, ktoré tá firma, ten Kompas zažíva, ktoré dúfam prebehne hladko a nenárazovo, že dokážeme tak nejak veľmi prirodzene sa formovať, ako sa tá naša kariéra bude vyvíjať, že vôbec nepotrebujeme pracovať v Prahe a v Európe a niekde rásť a potrebujeme ďalej pracovať, povedzme, v Bratislave a v krajských mestách Slovenska, lebo už ich tvár dokážeme meniť miesta celé, hej, aj spolu. Hej. Čiže, mm-hmm. čiže to je nádherná robota. Hej. Mne sa strašne páči, že robíme tú rezidenčnú architektúru, pretože ten pokolaudačný život v rezidenčnej architektúre je hrozne prirodzený. Predstav si taký život tých budov, ktoré boli vrcholné diela slovenskej moderny, a porovnaj si to s tým, ako bude za 20 rokov Cvirn žiť.
Dúfajme, že rovnako dobre.
To je tá mierka, tá ekonomická mierka toho projektu, že to ide tým 800 vlastníkom, ktorí majú každý dokopy nejaký majú spoločný vzťah k tomu miestu, a hlavne to, že to išlo na tých 800 vlastníkov, tak to vytvára takú ochranu proti takým zásadným zmenám, že taký osud hotela Kiev alebo domu ROH sa s týmto nedá porovnať. To malo 10 rokov vrchola, 10 rokov prežívania, 10 rokov chátrania a potom obavy o prežitie. To je bežný ako keby život týchto vrcholných stavieb. A ja si fakt myslím, že robiť rezidenčnú architektúru v tomto zmysle je také dlhodobé. Tak robíš domovy. Vieš, je to super. Čiže trošku som sa ako keby odpojil od tej myšlienky, ale všetko, čo robíme, je veľmi dlhodobé. Začali sme pred 20 rokmi na Slnečniciach a tento rok máme 3 živé akcie na Slnečniciach, aj keď už nerobíme vlastne žiadnu etapu. Tak ťažko sa plánuje, že ako to bude ubúdať, keď začíname mnohé akcie, sme začali ešte aj tento rok tohoto rozmeru. Vieš, ako sú Slnečnice. Takže verím, že to...
Potom žiadny útlm zlatého obdobia neprichádza.
Príde, lebo teraz sme v móde a potom nebudeme. Akože bude, dúfam, niekto iný a ďalší architekti, ktorí tam prídu, ale asi to verím, že tomu dokážeme nastaviť taký pozvolný, nie taký prudký pád tomu zaujímu.
Ešte rovno sa napojím, aj keď si trošku preskočil, ale vrátime sa, ale napojím sa teda. Hovoríš, že 20 rokov niečo robíte, je pravda, že 20 rokov ste teraz na scéne, a zároveň veľmi ma zaujíma teraz, že ako ty vnímaš svoju súčasnú rolu, pretože to trošku popíšem. Pred 20 rokmi si chcel navrhnúť iba dobré domy, podľa mňa, ako mladý architekt. Mm-hmm. Ale teraz vidíš, čo sa podarilo za 20 rokov urobiť, čo je možné v našich podmienkach urobiť. A napriek tomu, keď už navrhuješ teraz takéto veľké developmenty, dokonca Kompas má na stole developmenty ako napríklad Edel, ktorý je pri Devínskej Novej Vsi, to je obrovský, to je aké mesto, ktoré má byť veľké ako Trenčín alebo Žilina. Proste to je synonymum toho, že ty sám neuvidíš žiadny výsledok tohto. Mm-hmm. Hej? A zároveň, že ty už vlastne vidíš, aká je dneska tvoja rola v tom celom, hej? Mm-hmm. Čiže aká je tá rola? Som to tak asi trikrát zopakoval.
Mm-hmm. Vieš čo, našťastie tých rolí mám relatívne dosť. Napríklad celý koniec roka sme strávili tým, že sme že sme na nové Lido navrhovali fasády v detaile, akože naozaj som už detaile, a venovali sme sa tomu, že so zadaním a finančnými obmedzeniami, ako najlepšiu, proste najlepšie mestské domy tam spraviť. Čiže to tako, že normálna taká dobrá architektonická robota, hej, že taká pekná, naozaj, že pekná, ale čisto architektonická, mm-hmm. No a potom idem k vedľajšiemu stolu a tam presne je Edel. Našťastie, myslím si, že teda dobre pre ten projekt je, že už to nebude ani Žilina, ani Trenčín, ale že to bude oveľa menšie rozsahom, čo je také rozumnejšie dávkovanie rozvoja na periférii, takže to je všetko sa to nejakým spôsobom vyvíja, ale áno, tam možno už budem na dôchodku, keď prídu prvé domy, aj to je možné na tom projekte. Tak to je urbanizmus, že Kompas má nejakú skúsenosť, keďže sme začali s veľkými vecami 25 roční, tak sme si veľa vecí vyskúšali akože naživo. Mm-hmm. Napriek tomu, že nemáme toľko rokov, tak sme si všeličo vyskúšali. Niečo z toho sú také, že dá, hej, že akože úplne jasné veci, že ktoré by mali byť úplne prirodzené, ale sa nerobia veľmi často. Taký projekt, podľa mňa je Cvirn. To by malo byť normálne, hej, urobiť takýto projekt, hej, že rešpektuje ulicu, urobí námestie, rešpektuje pamiatku, mhm. Je mestský, vytvorí novú štruktúru, ktorá nadväzuje a podporuje tú štruktúru okolo. Čiže to, čo robíme teraz, možno sa nedožijeme ani toho, že to bude, ale to vôbec nevadí. Mm-hmm.
Ale aká je potom tá miera takého tvojho vnútorného uspokojenia v takomto type projektu, lebo urbanizmus to je synonymum vytrvalosti a trpezlivosti, a to, že sa presne tie veci ešte 20-krát zmenia, tak, ale ty sa potrebuješ udržať nejakým spôsobom motivovaný, mm-hmm. Nejakou takou, ako keby presne nejakou formou uspokojenia možno, tak čo to je u teba pri takomto type projektov? Alebo možno len odpovedať, že ako sa udržiavaš motivovaný v takomto type projektov?
Je to výborná otázka a zároveň, keď chcel by som si na ňu odpovedať tak, len neviem, či som úplne úprimný teraz, ale no. Naozaj by som chcel na ňu odpovedať, myslím si, že do veľkej miery to tak je, ale nemám tú istotu, že od týchto svetských úspechov, akoby to znamená, koľko tam sa prepašuje mojich nápadov. Či to dostane Cezara. Či to je hotové rýchlo, alebo je to hotové za 100 rokov. Mm-hmm. Vlastne ako keby fyzické nejaké, vieš, také potlapkať a niekto dôležitý. Toto všetko stvorí ako keby takú bežný katalóg architektonických úspechov. Hej, že pochváľaj ten, dostaneš cenu, no, urobíš niečo za tebou vidno, faktúra je vysoká, hej, akože takéto, to sú úspechy.
Áno.
Tak to, tá spokojnosť, ktorú ja v tom ako architekt mám celkovú, naozaj nemá taký veľký súvis na tieto veci. Myslím si, že každý rád robí relevantné veci a že robí to, čo vie, to je jasné, ale naozaj najviac, keby si sa upínal iba na tieto takéto, čakal na tieto úspechy, tak je to hrozne márnivé a hrozne málo predpokladateľné a hrozne riedke, čiže oveľa lepšie je sa upínať na to, či ťa baví zmáčknúť kľúčku na ateliéri ráno a že či každý deň, akože to je to, vraciame sa k tomu buddhizmu.
Poďme.
Že či ťa baví ten moment, v ktorom si...
Tá cesta.
Cesta je ešte ako keby dlhšie. Ja hovorím, no tá sekunda v tom office. Ten, predtým, jak som išiel sem a sedeli sme spolu na novom projekte s kolegami, tak uvedomiť si, že teraz robím niečo, čo je super, že to je perfektné.
Len zároveň tá tvoja sekunda je úplne iná ako sekunda toho HAP, toho hlavného architekta projektu, ktorý každé ráno stláča tú kľúčku ateliéru, lebo si ide sadnúť k tej jednej veci, aha, ktorá sa mu 62-krát mení, mm-hmm, že tebe to podľa mňa ten čas plynie inak v tom celom.
Určite. Určite. Určite, no a to je aj poučený s tvojim vývojom, kedy za 8 rokov si sa na trikrát trošku vzdialil od Cvirnu.
No, hej. Ani sa to nedalo vlastne. No.
tak poučený týmto sa snažíme o nejakú rotáciu viacej. Hej, akože, aby to úplne nezažívali tí ľudia. A tento rok som na pohovore nemal ani jednu takúto, na pohovoroch 40 som nemal ani jednu
Vianočných?
Takúto.
Mhm. Aha.
Sme nemali ani jednu takúto výčitku.
Fakt? Mhm. Že je niekto unavený? Že by chcel zmenu?
Nie, nebolo to tak. A je. Bol, ale už vie, že sa mu to, že to chceme zmeniť, aj sme to už zmenili. Hej? Čiže áno, bol som veľmi unavený. Som rád, že mám toto aj.
OK, hej. Dobre, som rád, ale, že počúvaš svojich kompasáčikov.
Áno, je to tak, že dá sa to trošku nastaviť. My máme aj well-being programy, hej, ako sa cítiť lepšie v office.
Na marketingovú kampaň ideš.
Nie, ale to je taká vec, čo som si uvedomil už teraz, tento rok som si to uvedomil, že máme, ja neviem, x 100 eur môže každý minúť na to, aby šiel na terapiu, do sauny, na masáž, neviem kam. Ale som si veľmi silno uvedomil, že môžeš, koľko chceš vyrobiť týchto vecí, keď veľmi rozmýšľaš nad tým, aby tá práca bola príjemná a dokážeš to naozaj ovplyvniť, ako ja to dokážem naozaj ovplyvniť tými rozhodnutiami, že či robíme autorský dozor, alebo realizák, alebo ako to namixujeme, jak to cenovo spravíme, aké termíny sú v zmluve. Všetky tieto veci v realite sú za 1000 well-being programov. Naozaj, že to vieš. Čiže je to dôležité. Máme počúvať a skúšať vlastne ten, ako keby tú mašinu nastaviť tak, aby to celé bolo oveľa príjemnejšie.
A keď sme ešte trošku zabrli do tej energie a do tej únavy, tak skús teraz povedať za seba, že keď je toho na teba veľa, lebo aj také sú situácie, tak ako ty vtedy dobíjaš baterky?
Chodím do sauničky 3 až 4 krát do týždňa.
OK.
A
to máš doma saunu?
Darí sa mi, nie, chodím do verejnej, ale chodím v takom čase, hej, že ja vieš, že ja stávam skoro, hej, čiže ja si urobím to, čo mi treba, také v kľude si porobiť, tak to si urobím medzi 5. a 7. alebo pol 8. Také akože prvý ťah. A potom do obeda a tesne po obede v podstate riešim, čo treba. Obieham ľudí, máme porady, najviac pondelok, potom sa to nejako trošku riedi v čase. Našťastie nemusím už toľko chodiť na meetingy, nemám taký strašný kalendár. Možno, ak si ty ešte pamätáš. A možno o tretej chodím do sauničky. Trikrát za týždeň, štyrikrát. A tam si pomeditujem, tam si brutálne oddychnem. A normálne domov idem, že
Vyčilovaný.
Okay. Normálne. Možno až niekedy moc unavený z tej sauničky, ale strašne dobre to je. Ako na ten, to som robil v podstate celý minulý rok.
No znie to super, že si konečne začal myslieť trošku aj na seba.
Ten šport je slabší, ale toto je prvý krok. No.
Lebo predtým si na seba dosť zabúdal. Nie, že to ťa vlastne dobehne v tom procese.
To ťa dobehne. Hej. Čiže ako nemám na to nejakú teóriu. Ja mám veľký výkon, veľa energie, veľa chuti robiť a hovoril som to aj na tohto ročnom, koncoročnom pohovore, že si to vážim, že to tak je a viem, aké je to krehké. Môžem sa o týždeň zobudiť a nechce sa mi stať z postele. Mm-hmm. Poznám takých ľudí, aj mne sa to už niekedy v živote stalo. Viem, že to prichádza aj na ľudí, ktorí to absolútne nečakajú a ktorí by si na posledné miesto dal, že to na nich príde. A prichádza to často aj bez signálu. Normálne to iba príde. A vážim si to a viem, že to môže prísť. No. Toto je to. A ja som to na tom koncoročnom pohovore som to ešte spojil aj s Maťom, že prečo dokážeš niekedy robiť aj prekvapivo veľa vecí, naozaj mať taký zdánlivo až nereálny výkon, je veľmi často akože založené na tom, že máš takú prirodzenú dôveru vo svoje schopnosti, hej, akože že takú seba. Akože takú seba dôveru, ale v takom zmysle, že niečo viem a to, čo viem, je pre túto vec relevantné a ja to buď sa zmýlim, alebo sa nezmýlim, to je jedno, ale najlepšie, čo viem, poviem a urobím. Uh-huh, hej? Uh-huh. Lebo hrozne veľa energie, veľa ľudí míňa na to, že sú si neistí sami sebou a tým, čo urobia. To sme my s Maťom nikdy nemali.
No, to vychádza z tvojej prírodzenosti, že to si nevieš povedať teraz, že je budem to, si istý sám sebou.
Ale treba, keď stačí, akože pomenovať to už niečo, môže niekomu pomôcť. Niekto je hraničný, niekto je taký že stačí mu to o sebe trošku vedieť, že však sa nepomne. Odvaha, v tom zmysle odvaha, že ja som si myslel vždycky, aj som bol taký známy v našom okruhu, akože kamarátov, mladosti, že ja som ten, čo ide do všetkého po hlave a je mu všetko jedno. A potom som stretol Maťa, Greberta, a zistil som, že som ešte úplne akože najkonzervatívnejšia brzda.
Čiže si vlastne brzda.
Že som vlastne brzda. Čiže my dvaja dokopy, to je, vieš, my sme mali 25 rokov, urobíte nám prvú etapu slnečnice.
Jasné. Nič nevieme, spravíme.
Jasné. Naučili sme sa perfektná aj teraz, čo som tam bol s mamou na káve. Mm-hmm. Nie perfektná, je super. Je super.
Dobre, ale zase sa trošku chytím, že ty ako teraz už máš, dobre, už nemáš 25 rokov a už nie si neskúsený, už máš obrovské skúsenosti, zároveň ako vedúci ateliéru, chceš mať veci pod kontrolou, teraz chodíš po tých stretnutiach dôležitých a veľakrát sa stane, že si krok dopredu pred nimi, lebo proste už vieš, čo čaká celý ten proces, hej, ale teraz... Vieš si spomenúť na nejakú situáciu, kedy si veci nemal pod kontrolou? Že si sa snažil a nešlo to. A proste, tak skús tak, ale konkrétne, no. Nech nejdeme
po všetko. Nie, poviem, jasné. No my sme ateliér, ktorý robí veľmi veľa vecí v systéme autorského dozoru, alebo dizajnového architekta, pretože pri tom objeme, ktorý máme, by nám nestačilo mať tých 40x ľudí, ale museli by sme mať možno 500, aby sme robili realizačné projekty na všetko. Čiže z toho vyplýva, že my ako keby naozaj máme obmedzené skúsenosti v stavebno-technických veciach, konštrukčných veciach. Musíme to outsourcovať. A mali sme taký zámysel. Mali sme v nejakom bode 10 stavebných inžinierov. Teraz sme v podstate len architekti, jeden stavebný inžinier. A robíme väčšinou takto, že kreslíme detaily viditeľných častí budov a nevenujeme sa projekcií. Akože robíme tú kreatívnu časť. Je to super, lebo to práve prispieva k tomu, že tá robota je menej stresujúca a vo veľkej miere zaujímavá pre všetkých zúčastnených, akože aspoň. No ale teda niekedy si vybereme, že urobíme realizák. No a teraz robíme realizák na teologický seminár vedľa Domu svätého Martina, neskoro renesančný palác s takým vnútorným atrium, ktoré prestrešujeme, robíme z toho taký ako veľmi pekný objekt. Ťahňom tej akcie je Maťo Grebert a vlastne robí na ňom Andy Londáková, odkedy k nám prišla. Je tam.
Áno, ja si pamätám 62. variantu prestrešenia. To je presne to, čo, kde vyhoríš. Akože.
No, môže byť. A myslím si, že to je, a je to extrémne náročné, že púšťať sa aj taký veľký a skúsený ateliér, ale v našej oblasti sme, hej, ale teraz rekonštrukcia, ako je to, nie je to národná kultúrna pamiatka, ale je to je najchránenejšej zóne. Je to strašne zložité ako rekonštrukcia z tých vrstiev, ktoré tam sú, ktoré idú naozaj, že stovky rokov dozadu. Je to realizák, je to, potrebovali by sme tam úplne inú skladbu vedomostí v niektorých bodoch toho celého. Takže to nám padalo v takom oktobri výrazne na hlavu. Hovorím to otvorene preto, lebo to sa ti môže stať. A vtedy naozaj, ako ja som aj prišiel na tie stretnutia, aby som intervenoval, aby som nejak pomohol to nejak prenastaviť, nastaviť, alebo pomôcť, nejak motivovať ľudí, že poďme vyriešiť veci, ktoré neboli dobré v tom realizačnom projekte, alebo nepočítalo sa s vecami, alebo sme nedokázali tak rýchlo, keď niečo sa odkrylo, nedokázali sme na základe našich skúseností tak nejako, že super rýchlo reagovať. A vôbec som nevedel, koľko by je na tých stretnutiach, že vôbec som, a práve toto som bol v prostredí, kde som zrazu bol, že úplne mimo. tak som si taký vnútorný úsmev len to vo mne vyvolalo, že môžeš si ty hovoriť, že už si najazdil a máš akože skúsenosti, ale keď sa trošku dostaneš mimo komfortnej zóny, tak. No.
No ale zároveň táto situácia pri tých rekonštrukciách sa presne udeje vtedy, keď sa niečo odkryje možno. Mm-hmm. A to sa udialo presne po tej 67. variante, ktorú ste si teraz odsúhlasili. A tam sa ten domček z karát vlastne rozsypal.
Ako takto, že márnej činnosti v architektúre, ak ti vadí márna činnosť, tak od do architektúry ako ani netreba veľmi vstupovať. Takže tak, no. Čiže to je príklad, kedy robíme niečo, čo je pre nás veľmi náročné a chceme to urobiť čo najlepšie a naozaj nám na tom záleží. A verím, že to tak bude už. Mm-hmm. Už je to na správnych kolajách a to dobre funguje. Ešte treba doladiť nejaké veci, ale naozaj, ak sa odkrylo a pršalo, no aj to ako bola riadna vec. No, dobre. Tak sme si to vyskúšali.
Tak som rád, že sa s nami podelila o takéto zakopnutie, ale poďme ešte späť do ateliéru. Mm-hmm. Ty ako šéf, je niečo, čo sa snažíš vedome odovzdávať svojim kompasáčikom? Jasná otázka. Hej? Lebo či chceš, či nechceš, ty ovplyvňuješ tých ľudí. Ja sám vidím, ako si ovplyvnil mňa, ako som sa pri tebe veľa vecí naučil. Mm-hmm. Hej? A že je niečo, čo robíš takto vedome? Že sa snažíš akože vtesať do tých ľudí?
Tak v prvom rade vedome sa snažíme s Maťom vtesať to, čo je potom aj dôležité pre ten kompas, to je prvý rad. Hej, to nám tak prirodzene, takú máme prirodzene úlohu. V prvom rade teda sa venujeme tomu, čo je dôležité pre tvorbu tej kultúry. To je pre nás extrémne dôležité, že kompas alebo tá firma má nastavenú nejakú culture, ktorá ovplyvňuje do určitej miery aj prácu tých developerov. Som presvedčený, že niekedy máme až takú silnú tú našu culture, že sa prenáša až do toho, ako sa správajú niektorí tí developeri, klienti a tak ďalej.
To čo znamená?
No, že my máme nejaký niekoľko takých princípov v tej kultúre toho fungovania, že ktorými si držíme takú integritu. Hej? A to je to, že všade rozprávame to isté, ako keby u klienta, u nás doma. Hej, to, že nemusí si potom človek pamätať, ako že čo kde rozprával a balamútil. Hej. Uh-huh. Viac menej, toto je veľmi dôležitá vec a snažíme sa byť taký, že slušne vychovaný v tom procese a nie veľmi asertívny a puší. Nejaký druh zatlačenia je niekedy nutný, ale to akože prosím, ďakujem. Tak je to akože taká slušnosť v tom procese, hej, to bolo všetci vždy pre nás dôležité. Čiže takéto veci tých ľudí učíme aj v rámci práce v robote, že keď máš 40 ľudí, tak oni budú nutne skoro každý iný. Hej. A máme tvrdých introvertov, a máme aspoň 4 extrémnych extrovertov. A máme ľudí, ktorí sú ruka hore a hluční, a máme ľudí, ktorí sú empaticky jemní, a máme ľudí, ktorí sú, vieš, no. A oni vlastne akože majú k sebe pristupovať k rešpektom, tí ľudia navzájom, a musia rešpektovať to, že takáto je situácia, že neexistuje niečo ako kalibrovaný architekt v kompase. Mm-hmm. Nič také neexistuje a že celé to je založené na tom, že pekne sa k sebe správame. Povieme si radšej osobne, nevadíme sa na Teamsoch, správy nie sú dobrá na vyriešenie akéhokoľvek problému. Pochválime sa navzájom, lebo sa musíme sa chváliť navzájom. Poďakujeme sa, vieme sa ospravedlniť. To je niečo, čo ma ľudská naučila doma. A je to superpower, len nikto
to
nepoužíva.
Dovtedy si to nevedel sa ospravedlniť?
Takmer nikto to nepoužíva v mojom živote. Aha, naozaj, okay. Naozaj je to veľmi zvláštna vec, že to je vec, ktorú takmer nemáme v kultúre, alebo naozaj málo kto to používa. Že naozaj normálne sa úprimne ospravedlniť, že niečo som posral. To je považované za ako keby najväčšie, najťažšiu vec, ktorú ani to nám nejde z úst. Ja si to na sebe pamätám, ale to je veľmi dôležité. Tak takéto veci učíme tých ľudí, že ako si z toho celého zase robiť príjemný každosekundový zážitok. Každý deň, každú hodinu si z toho robiť. Akože
ale máš ty úprimný pocit, že tých ľudí poznáš? Pretože,
nie.
Vieš, pretože 40 ľudí s tým, že ty máš fakt limitný čas. Ja to teraz poviem z pozície seba, že my fakt ako keby sme sa spolu nerozprávali nikdy viac ako 10 minút. Hovoríš o tom, že každý je iný, je to samozrejme pravda, hej? A keď chceš, aby sa ten každý cítil dobre, aby sa cítil užitočný, aby rád chodil do práce, tak potrebuješ ho trošku poznať, čo ten človek potrebuje. A poznáš ich teda?
Vieš čo, nedá sa to úplne takto, že na každého zvlášť, a to máš pravdu. Takže to je zase tá firemná culture. Že tá culture je vec, ktorá možno nie je to nikde napísané, že jak to je. Ale viem to ja vymenovať, že čo sú tie princípy toho. A tá by mala byť nastavená tak, aby každému človekovi, ktorý si myslím, že patrí do nášho ateliéru, že principiálne vyhovovala, aj keď je teda rôzny. Hej. Čiže nevieme to nastaviť každému zvlášť, takže by som ho poznal. To s tými vzťahmi, to je veľmi zložité, lebo tým, že s toľkatými ľuďmi aj tvorím, aj robím, toto si veľakrát uvedomujem, že či nemám veľa povrchných vzťahov na úkor, menej takých veľmi hlbokých. Vieš, že toto ma niekedy štve.
Ale tých pracovných, alebo teraz tak osobne hovoríš?
Akože celkovo všetky, že vlastne ako mám málo času na veľa ľudí, hej, tak myslím si, že máme dobré vzťahy v office, ale presne tak, ako hovoríš, za rok 5 rozhovorov do 10 minút, hej. Akože to je realita.
No.
Takže to sa nedá povedať, že sú kamarátske alebo aké nejaké blízke vzťahy. Chcel by som byť ako keby taký väčší kamoš so všetkými, ale to sa vlastne fyzicky nedá, takže neviem. Ale dosť často nad tým rozmýšľam, že aký to je vlastne vzťah. Že neviem to. Je to také zvláštne niečo medzi akože šéfom a kamošom. A takým, ale kamoš je asi fakt príliš ďaleko slovo. No.
Hej.
Len si to tak naivne, si to tak vláve.
Áno, akože ja sa to ukladám. Preto pýtam, lebo mám pocit, že mne sa toto darilo s Maťom dosiahnuť lepšie. Takže mám pocit, že v tomto bol ten Maťo, alebo stále je, nemusím hovoriť v minulom čase, taký prítomnejší, že viac som vedel ja napríklad o Maťovi, aj Maťo vedel viac o mne ako o tebe. Mm-hmm. Hej? A teraz to porovnám jednak jednej, lebo vy ste jednak jednej, sa to dá porovnať.
Mm-hmm. Je to tak, on je extrémne úprimný, zdielný, je aj empatický, takže máš pravdu, no, tak to sú tie challenges, každý máme niekde inde pridané, no.
No. Dobre.
Ako je to tak, máš pravdu. Podľa mňa nie si jediný, kto to tak má. Že vie viac aj o Maťovi, aj má pocit, že s ním mal viacej takých rozhovorov, kedy odbehne, povedzme, od tej práce, zrazu on odbehne, keď sa až o niečom inom. Hej.
No. Ale je napríklad niečo také, čo zase si vedome povedal, že by si ako šéf nikdy neurobil? Teraz tým svojim ľuďom môžeme ostať kľudne v tom prístupe, správaniu, nejaké procesnej veci v rámci ateliéru?
Nemal by si ako šéf ich nikdy u klienta podseknúť, podraziť, povedať, že áno, on je to. Môžeš povedať, že uznávam, keď ideš riešiť nejaký problém, ktorý nastal, tak môžeš povedať, že to sa mu teda nepodarilo. Ale musíš to hneď samozrejme uhrať na to, že to bola chyba. Honest mistake. Akože, že nie je to preto, že to má na háku a že sabotuje projekt. Tá robota je dosť ťažká aj tak. Takže o čo sa my snažíme je, aby sme nemali nadčasy a víkendy. To je v architektúre relatívne ako vzácne. A principiálne sa nám to darí. Že mali sme tento rok zopár viacej takých momentov, kedy sme museli zostať po pracovnej dobe, ale myslím si, že majú veľkú slobodu aj v dochádzke, aj takto. Takže nechcel by som, aby to sme si tiež povedali nejako, že kým tá práca funguje tak, že fakturujeme že nám to obchodne sedí, ten celý model, tak nemajú robiť akože na časy, neviem aké časy, večer, po večeroch, na úkor rodiny, zdravia, neviem čoho, tomuto sa veľmi vyhýbame, to ako... keď ti nevychádza projekt dobre, že tam je nejaké niečo, tam nesedí, tak sa to tomu človeku môže stať, ale je to výnimka.
Ale ešte sa vrátim o pár krokov dozadu, lebo ešte trošku k tebe. Mm-hmm. Že hovoril si, že teda jedného dňa si sa zobudil, že sa ti fakt nechcelo ísť do roboty. Čiže to bola fakt veľká miera únavy, očividne. Mm-hmm. Kedy to bolo?
Určite to bolo predtým, ako som prestal piť. Čiže bavíme sa 8, 9, 10 mm-hmm. rokov dozadu,
okay.
kedy som zažil takú krízu pracovnú a aj kapelovú. Ja som vtedy dal prestávku pri narodení môjho druhého syna Kupka, tak tam som dával kapelovú prestávku skoro ročnú, akože som naordinoval.
OK, tak to, tam som bol už aj ja, čiže to si musím asi pamätať, no, OK, tak vtedy si mal krízu.
A vtedy som mal celkovo také obdobie. Že...
A vieš, že prečo? Že čo bolo za tým?
Ja si myslím, že vrcholil povedzme aj ten problém s alkoholom, alebo že už som vedel, už tam bol ten boj, ktorý človeka vyčerpáva, že už vieš, že to nie, musí s tým niečo urobiť, ale nevieš čo. Mm-hmm. A vlastne tie dôsledky toho, že ten, aj ten alkohol, ale aj celý ten životný štýl, ktorý som mal taký, ako som vtedy mal, tak ma strašne vyčerpával. Vieš, to musíš toto. Nemáš to pod kontrolou. Naozaj ten, reálne, keď som potom prestal piť a nejak som si veci v hlave upratal a trošku priority nastavil a životný štýl nejakým spôsobom dal na poriadok, tak vôbec nie je prehnané povedať, že som dostal jeden deň navyše do týždňa. Že to je realita, ktorú som cítil.
Okay.
A zároveň som všetko videl zrazu v rozlíšení 4K. Naozaj všetko, aj ľudí inak.
Fakt ma si mal zahmlené, keď si bol v tomto móde?
Tá ostrosť toho videnia a schopnosť aj teda čítania tých problémov alebo rýchlosť riešenia nejakých problémov, ale až normálne, že do videnia. Normálne ako... Teraz sa mi pokazil zrak, tak som si musel kúpiť design glasses, ale naozaj ten rozdiel bol taký strašne zaujímavý. Tam v tom rozhovore som o tom viacej hovoril. No, je to na viacerých úrovniach. No a vtedy som aj dostal obrovskú chuť robiť. Aj som sa relatívne rýchlo stal workoholikom, čo samozrejme sa dá kľudne pripísať tomu, že som vymenil jednu závislosť za druhú.
Okay.
Ale vtedy ma to začalo baviť a neviem, či ma to už pustilo za tých 7 rokov, že naozaj akože idem ráno, yes.
No počkaj, aby si tu neskákal, hej. Čiže teraz si vyčerpaný, nechce sa ti ísť do roboty v tom bode, hej, sme tam.
Mm-hmm, sme tam.
A čo ti pomohlo? Jak si dokázal naštartovať teraz tú lásku k tej architektúre znovu? Ostaňme tam.
Mm-hmm. Myslím si, že v skutočnosti cez tých ľudí, s ktorými... A cez tú asi tú lojalitu, zodpovednosť nakoniec. Ja viem, že to nemusí komukoľvek pomôcť. Hovorím o sebe teraz. Vyslovene nesnažím sa hovoriť nejaké generálne tvrdenia. Je to relatívne dávno, ale pamätám si, že... Boli také obdobia, ktoré trvali v mesiacoch alebo v dlhých týždňoch, kedy som naozaj akože nechodil s nejakou veľkou chuťou do tej roboty a taký, že kedy si, vieš, je to dávnejšie, tak si pamätám si, že naozaj ten, odkedy si už viem povedať, že naozaj ma to zase začalo, že fest baviť, tak to bolo vtedy, keď som prestal piť a celé všetko som si tak nejako prenastavil.
Okay.
To tiež trvalo chvíľu, ale tam by som, čiže to bolo dosť dlhé obdobie, ako a tam v rámci toho dlhého obdobia si pamätám dní, že nejdem. Čo je obrovská sloboda tej našej spolupráce s Maťom, že sa zastúpime, keď treba, tak to ti dáva takú vec, ktorú som pestoval vždy a nehovoril som vlastne o tom asi nikdy nejako verejne, že veľmi veľa cestujem aj s rodinou teda. A s Ľudskou sme začali cestovať do exotiky nejaký 26 ročný a každý rok vlastne. A pamätám si, že aj keď som mal takéto obdobia ťažké, tak toto mi vždy veľmi pomohlo. Prečítal som si pár knížiek, úplne prišiel na iné myšlienky, bol som v exotike, to také PTSD, ktoré ti vyrába tá stresujúca robota, sa tam lieči. Pre mňa tam vždy bol spôsob, ako to vyliečiť v juhovýchodnej Ázii, v Latinskej Amerike, alebo niekde takto dosť ďaleko.
No tak počkaj, aby som sa napojil, tak ja si pamätám tieto tvoje výlety trošku inak. To vyzeralo tak, že normálne sme s tebou volávali, ty si normálne odtiaľ pracoval z tej pláže. To jak si tam vypol?
No, aj tak brutálne. Aj tak veľmi. Možno, tak 4 roky dozadu, to si bol u nás ešte? 4? Uh-huh. Hej? 4, tak...
To som rád, že si to pamätáš.
tak 4 som bol prvýkrát na Maledivoch, kde sa nám veľmi páči, sme si našli také miesto, kde máme tento typ oddychu. A ten prvýkrát, keď sme tam boli, tak to si doteraz vyčítam, že koľko ty somár si ho ťa robil, takže možno
no,
si pamätáš
toto. No, to podľa mňa tak aj bolo.
Toto
no?
Si podľa mňa pamätáš. Už no. ďalšie 2-3 krát, keď sme tam boli, tak som to...
To som si presne hovoril, že nechápem, na čo tam je, keď ho ťa pracuje tak intenzívne.
Ale musíš si uvedomiť aj tú vec, aj ľudské som to hovoril, aj to ona na mne akože rešpektuje, že ja keď vybavím 10 dôležitých telefonátov za deň, to je ako olovrant. Akože to je nepodstatná drobná pre mňa objem práce oproti bežnému môjmu dňu. Čiže ja keď si dám 2 hodinky na robotu za deň, čo je sprosto za ne, nechcem to robiť na týchto dovolenkách. Ale keď to je aj tak, tak sa nič nedeje. Akože ja stále totálne oddychujem. Čítam knižku, napíšem pesničku za deň, venujem sa tej hudbe, že si hrám, kým sa oni zobudia, oni spia viac, jak ja. Moja rodina, čiže ja si nájdem aj me-time tam. Je to super.
Tak ale dokážeš takto mentálne vypnúť aj od tej práce, tak ako hovoríš, že dokážeš multitaskovo prepínať medzi projektami, tak dokážeš teraz zložiť telefón a byť tam s nimi? Dá sa to v takejto kreatívnej práci, kde vedieš 20 projektov?
Mohlo by to byť lepšie. No.
Vieš, môžeš čítať pracujem, knihu, no. Ale popri tom ti tu vzadu ide, že jak vyrieším hento nové lido.
Hej. Vieš čo, není to dokonalé, ale je to ozdravujúce a je to pomáhajúce, je to lepšie. Hej, akože je to odcestovanie a to, že máš, ja neviem, 10 hodín z bieleho dňa, hej, máš fakt naozaj aktivitu úplne inú, hej, tak aj tak je to, aj nie je to dokonalé, ale je to dobré. It's good enough. A vieš, keď sa zmieriš s tým, že nebude každá moja dovolenka dokonalá, že vypínam Teams a vypínam všetko a vypínam telefón a som odstrihnutý, tak môžeš ísť potom možno aj na 7-8 týždňov do roka preč. Čo ja som mal také roky a neviem, či aj minulý nie. Že dokopy som takto veľa preč. Mm-hmm. To je super, vieš. No, to je, tak si to, dá sa to namixovať tak potom inak.
Ešte tu mám otázku na Ľudsku, hej, že čo teraz robí tá Ľudska, keď na tebe fakt vidí, že si teraz unavený a že už si taký neprítomný, že už ju nepočúvaš, keď ti niečo hovorí, ona to na tebe vie, vidí, pozná, samozrejme, no, čo vtedy robí?
Tak to sú, my sme 20 rokov spolu, tak má nejaké má na to nejaké triky.
Dáva ti priestor vtedy, alebo ťa vypočuje, poradí ti, podporí ťa, aká je tá reakcia?
Je brutálne podporujúca, ako minule som mal ju na hlasitý odposluch, keď som v ateliéri, lebo som niečo robil s rukami, ano. Niečo som mal, som na hlasitý odposluch a ten telefonát prebiehal, že láska, zabudol som, že ešte mám jednu prednášku v Tube, asi 20. december, vieš, nemáme nakúpené darčeky, ešte tohto treba zobrať z krúžku, neviem čo. Ja aj zabudol som, ešte mám jednu prednášku v Tube, prídem domov o 8. Vieš, volám no. o 17.15.
Ale ani sa nevracaj už.
Nie, ona že, no dobre, okej. Okay. No, a vtedy, to vieš, ak sa ti ja to úplne OK, ja idem hentam, vybavím hento a po hento si ťa počka. Niečo také mi povedala, vieš, ale úplne akože v kľude.
To je brutálne.
No, a som sa tak pozrel okolo seba, lebo mal som ju na tom hlasitom odposluchu a tak kúkali na mňa babi a vtedy tam bolo, no, nejak zo pár ľudí tam bolo okolo a ja hovorím, že keby to takto nebolo, tak to nejde.
Ej, kokos, áno, ale zároveň ti to povedala už 168 krát, hej, takže nebolo to prvýkrát, hej.
A niekedy mi to nepovie takto v kúde, a tak úplne v kúde. A však a niekedy to potrebujem trošku si vyžrať, no, tak ako chápeš, ale však preto sme tak dlho spolu a preto to tak nám to takto sedí, lebo si dávame ten kľud, že potom ešte prídeš domov z toho obrovského vyťaženia, nenervuješ sa, že vchádzam do domu, lebo bude toto, bude toto, bude toto, bude toto. Uh-huh. Nie, tam je proste kľud a ohľadu plne všetko, hra dobrá hudbička nejaká. A väčšinou je to taká je naša domácnosť, čo je jej dielo. A bez toho by to nijako nešlo.
A kedy si jej naposledy za to poďakoval? Vieš, lebo ty to aj tak cítiš vnútorne, že si za to vďačný, hej, že to takto ona pre teba robí, ale niekedy to ten človek potrebuje počuť.
Ďakujem ti, ľudská.
Dúfam, že to bude počúvať.
Vieš čo? Dúfam, že to cíti, alebo že to aj hovorím. Ako to už je veľmi osobné. Nevysvetlím, že ako konkrétne sa to deje medzi nami, ale tak verím, že to cíti, alebo aj vie, a že to aj poviem. No.
Dobre. Mám tu ešte takú poslednú mikrotému a už je vlastne záver. A to je presne to, zase sa vrátim ešte do ateliéru, že pred nejakou dobou, to znamená rok, dva dozadu, sa stala taká vec, že z veľkej časti chod ateliéru padol na teba.
Mm-hmm.
A teraz by som rád vedel, že ako si sa, teraz hovor zase za seba, že ako si sa ty vtedy cítil úprimne?
Hlavne som prežíval veľmi silno, ako aj všetci my, ten dôvod, prečo sa tak stalo, že Maťo vážne ochorel a začal riešiť svoje zdravie, samozrejme. A vlastne odtedy to stále robí, ale zároveň chodí každý deň a naplno do roboty a to funguje úplne, úplne fajn. Samozrejme s nejakým miernym navážením na moju stranu teraz, alebo povedzme aj celkom slušným navážením, ale pritom aká to bola a je stále životná katastrofa, ktorú najlepšie zo všetkých zvláda Maťo, tak to, že či to je, má nejaký dopad na moju workflow, alebo to, že mám veľa roboty, lebo to na mňa padlo, to v tom celom nebolo také dôležité. Dokonca by som povedal, že aj to, tak sa postarať o toho Maťa, ešte to bolo ešte viacej ako keby náročné. To čo s tým súviselo, vieš, to ešte bolo možno viacej náročné, ako len zobrať trochu viac akcií na seba alebo zodpovednosti. On ten ateliér zase je plný super ľudí, ktorí sú samostatní, šikovní. To zase ako, hej, treba povedať, že to nie je také hrozné. A celý ten náš to fungovanie bolo, že my keď sme založili ateliér, tak ja som nemal kapelu. Hej, mal som kapelu, ale na ňu chodilo 6 ľudí. Potom vlastne som sa stal rokovou hviezdou v svojej hlave. Tak som vtedy som brutálne vypínal prácu a vtedy Maťo ťahal extrémne za mňa.
No dobre,
viac, ale, jak ja teraz.
Ale teraz hej, úplne čiže, si odbočil, úplne hej, si odbočil.
Čiže,
vôbec
čiže je to raz tak. No, ako...
hej, čiže povedz, že jak si sa cítil ty v tom celom, lebo teraz už sme zase inde, už aj poviem snáď to najhoršie je za vami, ale to si vtedy nevedel. Ty si nevedel, čo bude.
Hej, ale
a nejak si sa cítil v tom celom?
Cítil. No tak keď sa to stalo Maťovi, tak som sa cítil hrozne, ale naozaj nie pred ten ateliér, no, pred Maťa. Vieš, akože normálne, že aj celý následujúci rok, lebo teraz sú to 2 roky, hej, tak celý následujúci rok to bolo veľmi, veľmi ťažké aj z hľadiska nejaké možno motivácie, ale naozaj ako ľudský, ako kamar, ako tam z mojich najbližších ľudí, hej, čiže nemá to nejaký ako súvis s tým, že mi pribudlo práce. Naozaj to Tak som zamakal, hej, akože tej práce je furt najviac, ako vie jeden človek spraviť. To tak funguje.
Akože áno, a zároveň tie práce pribudlo a zároveň bolo vtedy cítiť, že si aj vlastne veľmi mu chcel pomôcť, ale aj ty v tom celom potrebuješ pomoc. Hej, že kto vtedy pomohol trošku tebe?
Vieš čo?
Tak mentálne.
Tak to je iná otázka, alebo dôležitá otázka. To doma extrémne, vtedy som mal obrovskú podporu. Dokonca aj chalaňov, ktorí tak nejako to vycítili, ktorí sú ináč riadni, akože títo moji, že mi dávajú zabrať, koľko sa zmestí do nás, do rodičov, tak vtedy boli takí celý jemnejší, vycítili tú situáciu. Vieš, to je normálne, ako život. A hovorím, v ateliéri super ľudia, ktorí všetci vedeli, všetci s tým bojovali, všetci sme spolu s tým bojovali, vrátane Maťa. Všetkým nám Maťo ukazoval, že môže sa ty sťažovať aj na hento, že ti padá na hlavu, aj na hentoho manažera, aj na to, že robíš furt to isté, aj na hento a na hento. Ale Maťo, ktorý proste stále má pozitívnu náladu a je plný úplne energie, nám všetkým ukazuje, že naozaj je to buddhizmus štvrtýkrát.
Áno. Maťo, ambasádor buddhizmu.
No to teda nie je v skutočnosti, ale v tom to je. Takže to nám všetkým ukazuje, že akékoľvek okolnosti sa s nimi dá vysporiadať aj pozitívne a s pozitívnym prístupom k životu a bojovnosťou a tak. No.
Keď už je to teraz tiež taký odstup trošku z celej tej situácie, ale že čo ťa táto skúsenosť naučila o sebe? Zatriaslo to aj s tebou?
Vieš čo, asi dve veci. Že tie Vianoce pred dvomi rokmi boli tak strašne ťažká vec, pretože jemu diagnostikovali zubný nádor na mozgu vlastne v decembri pred dvomi rokmi. Potom mal sériu, bola séria veľmi ťažkých rozhodnutí, situácií, veľmi to, také to bolo extrémne náročné. Každý deň sa niečo katastrofické udialo pomaly.
Áno.
Vtedy som aj ja vypol sa. Ako, ja som normálne došiel som na dno svojich možností, lebo som bol v tom nejaký úplne zamotaný. A to mi pomohlo, že no, nemyslí si ty, že si ako najodolnejší a taký, že zvládneš úplne všetko. Proste aj tam prišiel taký moment. Bolo to cez sviatky, nebolo treba robotu riešiť, bolo to, ale naozaj, že som došiel na dno. Na dno aj svojich, akože psychickej sily. A to určite bolo poučné. Potom bolo veľmi poučné, že akí všetci ľudia sú super okolo nás a jak všetci majú toho Maťa radi, aj nás radi, aj tu, jak tú firmu podržali a jak to celé bolo také naozaj všetci vo firme aj v tom okolí naozaj sa správali fantasticky. A potom celý rok som mal taký prístup ku konfliktným a zložitým situáciám.
Že nie sú také zložité.
Vôbec nie sú zložité.
OK.
Že ako taký salám, ako ja som potom odvtedy. Skôr tak, že odvtedy. A strašne mi to pomohlo v tej práci. Aj to veľa vecí nakoplo. Aj to veľa ľudí tak ako, že na veľa miestach, kde to urobilo dojem, no. Alebo dojem, alebo vyriešilo to situáciu. Čo tu riešime, nejakú blbosť?
OK.
Čo sa týmto... Alebo že chcete po nás niečo, čo my nechceme... To, nebudeme to robiť, čo normálne si nájdete si niekoho iného.
Že si zrazu dokázal povedať nie?
Aj vtedy, aj predtým. Ako my nie je to tak, že by sme nehovorili nie, ale keď to išlo do takého bodu, tak odvtedy je to veľa ľahšie.
No dobre. Asi by som to kľudne zakončil. Túto,
dobre,
týmito,
tak bolo to dlhé. A
týmito myšlienkami.
A veľmi teda príjemné. A je to, trošku som sa obával, že čo to znamená, že bude veľmi osobný januárový rozhovor. Tak,
hej. No snažil som sa z teba dostať to osobné, hej, lebo hovorím, ako architekta ťa veľmi veľa ľudí pozná, ako človeka, šéfa, až tak veľa nie, takže myslím si, že sme dneska dostali, alebo že som z teba dostal veľa nových veľa, zaujímavých veľa, informácií.
Veľa. Začínam si premietať, čo všetko som ti povedal.
Takže právo cenzúry nemáš, takže budeš mi musieť veriť v tomto, ale fakt ti ďakujem veľmi pekne, že sme to takto zvládli, lebo som si tak neskromne hovoril, že nie je veľa ľudí, ktorí by s tebou taký rozhovor vedeli viesť. Mm-hmm. Poviem to tak neskromne, lebo 8 rokov sme spolupracovali. Takže som rád, že si súhlasil a že sme mohli s tebou uvariť takúto novoročnú epizódu a musím si ťa asi ešte niekedy zavolať, aby vycícať z teba, keďže mi venuješ takúto hodinku pozornosti, čo si veľmi cením.
Dobre, super. Bolo to naozaj príjemné a vlastne som zabudol, čo robíme na celý čas rozhovoru, čo asi bol ten zámer. Takže vôbec som nemyslel na to, že podcastujeme vlastne. Až teraz som si to spomenul.
OK, keď si videl mikrofón pred sebou, hej.
Nie, super, príjemné.
Ďakujem pekne.
Ďakujem.